тој правец ми следното прашање. Што е со медијација и вонсудските, медијацијата и вонсудските спогодби? Можат ли тие да подобрат ситуацијата со преоптоварената на судовите, апропо ова? Ој мерак наш за парничење.
Да, како не можат, меѓутоа и тоа беше интенцијата кога се носеа прописите за медијација. Првиот закон е донесен уште во 2006 година, да. Потоа 2013 имаше нов, па 2021, па се основаше Комора на медијатори. Па потоа се отиде и чекор понатаму. Значи, освен доброволната медијација, се предвиде и задолжителна законска медијација. Кај споровите кои што во трговските спорови кои што се поведуваат со тужба и се за побарувања до 1 милион денари за парични побарувања. Значи таму тоа е услов за поднесување на тужбата. Так. И мора да докажат дека се обиделе да го решат спорот пред да пристапат кон суд, до суд со тужба. Потоа се им се наметна обврска и на судовите. Значи, заедно со поканата за подготвително рочиште, да им испраќаат едно писмено укажување на странките, дека спорот може да го решат по пат на медијација. И потоа, на подготвителното рочиште, судот повторно се обидува да им ги објасни кои се предностите на медијацијата, за да можат тие да се одлучат. И доколку се одлучат, се прави прекин на постапката, кој што може да трае најдолго 45 дена. И потоа, доколку не е склучена спогодба за медијација, постапката продолжува.
Так.
Значи, се направија исчекори, дури и обуки за судиите се организира за да можат да проценат кои спорови се подобни за медијација и да можат да им ги да им укажат на странките кои се предностите, кои што ќе ги донесе таквиот начин. Меѓутоа, не заживеа во доволна мера. Значи, многу, мислам дека е мал, немам официјални податоци, меѓутоа мислам дека е мал процентот на спорови кои што се решаваат на овој начин. Недоволен обем, значи тоа не се не се рефлектираше на тој начин што ќе дојде до намалување на бројот на предмети кои доаѓаат во судот. Исто така дел и преку арбитража се решава, но мислам и дека тука процентот е мал.